mɔgɔ kan ka min faamuya la depuis démocratie nana an fɛ yan i b'a dɔn parti kojugu nana ni sababu dɔ de ye sababu dɔ de y'a to olu nana Mali la yan parce que parti kelen dɔrɔn de tun bɛ Mali kɔnɔ 91 mouvement kelen parti kojugu a fɔra k'a bɛ se ka créer caman o ye multipartisme ye donc caman créer a yira la k'a fɔ parti ninnu bɛ créer pour dɛmɛ jamana fɛ parti kojugu ninnu dɔrɔn tɛ dɛmɛ jamana fɛ fɛn caman bɛ yen minnu bɛ dɛmɛ jamana fɛ n'o ye journalistes b'a la press privé ninnu ni fɛnw parce que fɛn fɛn bɛ yen ni démocratie jɔsenbaw don olu kan ka dɛmɛ jamana fɛ pour ka to yɛrɛ ta donc musaka minnu bɛ yen a b'an ka sariya kɔnɔna na n'o ye sariya sunba ye ani an ka loi dɔ bɛ yen 2005 olu bɛ kuma parti yɛrɛ ka sariya kan n'o ye charte de parti politique a b'o fana kɔnɔna na k'a fɔ ko jamana bɛ parti dɛmɛ mais ni jamana bɛ parti dɛmɛ a b'u dɛmɛ ni critère damadɔ de ye olu critère la i b'a sɔrɔ numéro 2 b'a la min bɛ yen migrant numéro 2 ka ca numéro 2 fana suguya ka ca député b'a la dɔ n'u ka député ka ca ani conseil communal n'o ye bɔ an ka mairie élu minnu bɛ yen donc o bɔlen fana fo yɔrɔ ka sɔrɔ i la yɔrɔ min tɛ ka lakodɔn n'o ye siège ye o bɔlen fana fo candidat sɔrɔ i bolo banque la banque min fana lakodɔnnen don Mali la o bɔlen fana ni numéro 2 ta fana numéro 2 musoman min fana ka o fana ka ca fana o fana musaka fana bɛ se ka caya ka tɛmɛ tɔw kan o bɔlen fana i ka statut n'i ka olu ka batoli i b'a sɔrɔ i ka statut kɔnɔna na a yiralen k'a fɔ ko a bɛ se ka kɔn wɛrɛ kɛ san saba o san saba ou bien a bɛ se ka contrat national kɛ san kelen ni san kelen donc o tɛ k'olu bato olu critère damadɔ de b'a la min b'a to fɛn bɛ bila ɲɔgɔn ɲɛ ni a critère fanba yɛrɛ yɛrɛ o ye numéro 2 de ye n'o ye conseiller ani député ye olu sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo i b'a sɔrɔ olu de ka musaka sɔrɔta ka ca ka tɛmɛ tɔw kan